สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้ประท้วงถูกจับกุมเพิ่มอีกหลาย10คนในเหตุการณ์ประท้วงที่เมืองเฟอร์กูสันซึ่งลุกลามไปที่เมืองใหญ่นับร้อยเมืองทั่วสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ตำรวจฮ่องกงกำลังรื้อถอนและเก็บกวาดค่ายผู้ประท้วงใจกลางฮ่องกงและจับกลุ่มผู้นำกลุ่ม Occupy Movement 2คนรวมทั้งผู้ประท้วงอีกส่วนหนึ่งตำรวจจีนทลายขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ที่เป็นผู้จัดหาเจ้าสาวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับหนุ่มจีนในเขตชนบทในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองที่ประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งประกาศไม่นานนี้นะครับตามด้วยเรื่องราคาน้ำมันโลกที่ลดลงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรรายงานสุขภาพเรื่องความพยายามกำจัดโรคโปลิโอให้หายไปจากโลกปิดท้ายด้วยเรื่องของการตลาดด้านอาหารนะครับที่มาพร้อมกับไก่งวงในวัน Thanksgiving ของสหรัฐติดตามรายงานได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหลายเมืองในสหรัฐกำลังฟื้นตัวจากการประท้วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจากการที่มีผู้ไม่พอใจต่อคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่รัฐมิสซูรีที่ไม่ดำเนินคดีกับนายตำรวจดาเรนวิลสันตำรวจผิวขาวที่ยิงวัยรุ่นชายผิวดำไมเคิลบราวน์เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่เมืองเฟอร์กูสันประชาชนพากันเก็บกวาดเศษกระจกและชิ้นส่วนอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ถูกทำลายระหว่างการปะทะกันของผู้ประท้วงกับตำรวจเมื่อคืนวันอังคารนะครับโดยมีผู้ประท้วงถูกจับกุมเพิ่มอีก44คนรวมกับ61คนเมื่อคืนวันจันทร์กองกำลังรักษาความปลอดภัย National Guard กว่า 2,000 คนถูกส่งมาประจำการในเมืองเฟอร์กูสันเพื่อควบคุมความรุนแรงนะครับขณะที่รายงานข่าวของ CNN ระบุว่ามีการประท้วงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันใน170เมืองทั่วสหรัฐในวันอังคารรวมทั้งที่นครนิวยอร์กแอตแลนตาพิตสเบิร์กนิวออร์ลีนส์ซีแอตเทิลและเซนต์หลุยส์ที่นครนิวยอร์กนั้นผู้ประท้วงพากันเดินขบวนในย่านไทม์สแควร์และย่านฮาร์เลมและได้พยายามปิดกั้นสะพานและอุโมงค์บางแห่งที่เชื่อมเข้าสู่เกาะแมนฮัตตันโดยตำรวจได้ใช้สเปรย์พริกไทยเข้าช่วยในการควบคุมฝูงชนนะครับส่วนที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วง21คนที่พยายามปิดถนนหลวงรวมทั้งที่โอ๊คแลนด์และที่พอร์ตแลนด์ด้วยนะครับทางสมาชิกครอบครัวของนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำชาวอเมริกันที่ถูกตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่ออกมาชุมนุมอยู่ในความสงบและไม่ก่อความรุนแรงผู้ปกครองของนายไมเคิลบราวน์ออกมาแถลงข่าวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเฟอร์กูสันในวันอังคารนะครับโดยมีทนายของครอบครัวเป็นผู้ถ่ายทอดข้อความโดยทนายของฝ่ายนายไมเคิลบราวน์แถลงแสดงการปฏิเสธและไม่เห็นด้วยต่อกระบวนการตามกฎหมายที่คณะลูกขุนใหญ่ไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวดาเรน วิลสันและถือเป็นกระบวนการที่ขาดความยุติธรรมขณะเดียวกันนายตำรวจดาเรน วิลสันปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุทางสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอังคารเช่นกันนะครับโดยให้สัมภาษณ์ว่าตนเกิดความหวาดกลัวว่าจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตขณะเผชิญหน้ากับไมเคิลบราวน์และบอกด้วยว่าวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีผู้นี้พยายามแย่งปืนจากตนทำให้ตนต้องลั่นไกสังหารเด็กวัยรุ่นผู้นี้แต่พยานในเหตุการณ์หลายคนบอกนะครับว่าไมเคิลบราวน์ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวขณะที่เขาถูกยิงเสียชีวิตนะครับครับจากเรื่องราวความวุ่นวายและการประท้วงทั่วสหรัฐข้ามไปที่การประท้วงอีกที่หนึ่งนะครับคือที่ฮ่องกงเจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเก็บกวาดค่ายพักแรมใหญ่ของผู้ประท้วงใจกลางฮ่องกงและได้จับกลุ่มผู้นำสองคนของกลุ่ม Occupy Movement ในวันพุธคือนายเลสเตอร์ชัมและนายโจชัววองรวมทั้งผู้ประท้วงอีกส่วนหนึ่ง ขณะที่ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางในย่านหม่งก๊อกของฮ่องกงอย่างไรก็ตามเกิดการปะทะกันประปรายเมื่อผู้ประท้วงบางส่วนพยายามยื้อยุดไม่ให้คนงานเข้าไปรื้อถอนสิ่งกีดขวางบนถนนนาตานซึ่งเป็นถนน6เลนที่ถูกผู้ประท้วงยึดไว้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วคนงานซึ่งสวมหมวกสีแดงและเสื้อยืดที่มีตัวอักษรว่า I love Hong Kong ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจหลายพันคนและเมื่อสิ่งกีดขวางถูกรื้อออกไปหมดก็ได้มีการเปิดการจราจรบนถนนนาตานขึ้นใหม่ครั้งนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ตำรวจได้เข้ารื้อถอนค่ายของผู้ประท้วงใจกลางฮ่องกงหลังจากที่ศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งออกมาเมื่อต้นเดือนนี้เมื่อวานนี้ตำรวจระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปทั้งหมด116คนระหว่างการเก็บกวาดย่านหม่งก๊อกนะครับถึงกระนั้นยังเหลือค่ายผู้ประท้วงอีก2แห่งใหญ่คือบริเวณที่ใกล้กับอาคารที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและที่ย่านคอสเวย์เบย์ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกงนั่นเองนะครับครับและผลการสำรวจความเห็นของมหาวิทยาลัยควินนิเพกเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐแสดงให้เห็นว่า 48% ไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อปฏิรูปนโยบายดังกล่าวในขณะที่อีก 45% เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายดูจะเห็นพ้องกันว่าเรื่องคนเข้าเมืองนี้จะยังเป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญในช่วง2ปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาและอาจมีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าด้วยผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานตรงนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับสหรัฐนั้นถือเสมอมานะครับว่าตนเป็นประเทศของผู้อพยพตั้งถิ่นฐานใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือก่อกำเนิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้อพยพเข้าเมืองแต่การที่ประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งของประมุขฝ่ายบริหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วยคุ้มครองไม่ให้มีการบังคับส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกนอกประเทศท่านยังเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มีโอกาสได้เข้าสู่ระบบและได้รับบัตรเขียวหรือกรีนคาร์ดได้ทำให้พรรครีพับลิกันไม่พอใจเพราะว่าพรรครีพับลิกันนั้นมองว่าเรื่องนี้เท่ากับเป็นการให้นิรโทษกรรมแก่ผู้คนซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่และทำงานอยู่ในสหรัฐโดยผิดกฎหมายนั่นเองแต่อาจารย์เจมส์สเตอร์เบอร์นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันมองว่าประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะรู้ดีว่าต้นนั้นไม่มีอะไรจะเสียทางการเมือง
He obviously is thinking well the Republicans they probably won't do anythingI'm going to get criticized for this anyway, but I want to do the right thing. It'll be part of my legacy. I'm going to go.
อาจารย์เจมส์สเตอร์เบอร์บอกว่าประธานาธิบดีโอบามาคงคิดว่าตนนั้นจะต้องถูกวิจารณ์ตำหนิอย่างตนนั้นจะต้องถูกตำหนิวิจารณ์อยู่ดีแต่ต้องการจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและต้องการให้สิ่งที่ตัดสินใจทำไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานและชื่อเสียงทางการเมืองเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วครับผู้นำพรรครีพับลิกันบางคนขู่ว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อให้ออกคำสั่งยับยั้งการใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารแต่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าคุณโทมัสแมนของสถาบันบรุคกิ้งส์บอกว่าเท่าที่ผ่านมาศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐมักจะมีคำวินิจฉัยเข้าข้างประธานาธิบดีเพราะเห็นว่าการออกคำสั่งโดยประธานาธิบดีนั้นเป็นสิทธิอำนาจของประมุขฝ่ายบริหารที่จะทำได้ครับในอีกส่วนหนึ่งคุณวิทไอเออร์สซึ่งเป็นนักทำโพลของพรรครีพับลิกันเตือนว่าไม่ว่าพรรครีพับลิกันจะดำเนินการอย่างไรก็ตามพรรครีพับลิกันควรจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากโดยไม่ไปสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้คนเชื้อสายฮิสแปนิกหรือผู้ที่พูดภาษาสเปนและมีถิ่นที่มาต้นกำเนิดจากประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เพราะว่าคนเหล่านี้กำลังเป็นฐานคะแนนเสียงที่สำคัญสำหรับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2559ก็เชื่อว่ากลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกจะมีบทบาทเป็นอย่างสูงด้วยครับ
We got a third of the Hispanic vote. We've got to do better with Hispanics, with Asians. You've seen that coming. It's not arguable.
คุณวิทอายอร์สซึ่งเป็นนักทำโพลของพรรครีพับลิกันบอกว่าเท่าที่ผ่านมานั้นพรรครีพับลิกันได้เสียงสนับสนุนจาก กลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกเพียงแค่ 30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพรรครีพับลิกันจะต้องเร่งทำคะแนนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกและกลุ่มคนเชื้อสายเอเชียครับนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งที่ร่วมให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็คือคุณแอรอนเดวิดมิลเลอร์ซึ่งเป็นนักเขียนโดยคุณแอรอนบอกว่าเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังคิดพิจารณาถึงเรื่องผลงานและชื่อเสียงทางการเมืองของตนว่าจะทิ้งอะไรไว้และจะเป็นที่จดจำอย่างไรหลังจากที่ตนพ้นตำแหน่งไปแล้วครับ
Well I think this president in the less far fewer than 1,000 days that remains in his presidency is going to be looking to shore upWhatever his legacy is going to be at home and abroad.
คุณแอรอนเดวิดมิลเลอร์นักเขียนทางการเมืองผู้นี้ชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งเพียงไม่ถึง 1,000 วันดังนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับประธานาธิบดีโอบามาในขณะนี้ก็คือผู้นำสหรัฐกำลังคิดว่าเขาอยากจะเป็นที่จดจำอย่างไรจากผลงานในเรื่องใดทั้งในประเทศและในต่างประเทศหลังจากที่พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐ2สมัยไปแล้วครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ไปทางเอเชียกันบ้างนะครับผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจจีนที่เข้าทลายแก๊งลักลอบค้ามนุษย์ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้หญิงเหล่านั้นมาขายให้กับชายชาวจีนในชนบทเพื่อให้ตกแต่งเป็นภรรยาสื่อของทางการจีนซินหวาระบุว่าในจำนวนเหยื่อซึ่งเป็นสตรี14คนเป็นเด็กหญิงจากพม่า5คนนะครับซึ่งเวลานี้ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วตำรวจจีนเชื่อว่าสตรีเหล่านั้นถูกล่อลวงมาโดยบอกว่าจะหางานให้ทำและถูกขายให้ไปเป็นเจ้าสาวในราคาตกคนละประมาณ 50,000 หยวนปัจจุบันจีนมีประชากรชายมากกว่าหญิงนะครับเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวซึ่งทำให้พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการลูกชายมากกว่าลูกสาวและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจหาเจ้าสาวให้กับหนุ่มชาวจีนเติบโตเบ่งบานอย่างรวดเร็วเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าตำรวจจีนได้ทลายเว็บไซต์จัดทัวร์ให้กับชายชาวจีนให้เดินทางไปยังประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพบกับเจ้าสาวชาวต่างชาติซึ่งทางบริษัททัวร์นั้นจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับและเกี่ยวกับทางเอเชียเช่นกันนะครับราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้รัฐบาลในเอเชียหลายประเทศสามารถผ่อนคลายนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมันให้กับประชาชนได้ผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงถึง 25% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมช่วยทำให้ภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียสดใสขึ้นนะครับหลายประเทศนั้นนำเข้าน้ำมันดิบได้ประโยชน์โดยตรงจากการจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นสินค้านำเข้าน้อยลงและนอกจากนั้นผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือแรงกดดันเงินเฟ้อก็ต่ำลงด้วยเนื่องจากราคาน้ำมันดิบนั้นเชื่อมโยงกับราคาพลังงานอื่นๆเช่นก๊าซหุงต้มนักวิเคราะห์แอนดรูว์โคโคฮูนจากสถาบันฟิชเรตติ้งในฮ่องกงบอกว่าผลจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงเปรียบเหมือนรายได้ของประเทศในเอเชียหลายแห่งงอกขึ้นมาแต่ผลต่อเศรษฐกิจที่จะไปไกลกว่านั้นหรือไม่จะขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยทางอ้อมนี้ไปใช้จ่ายหรือว่าออมไว
้ Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices
Fitch Ratingบอกว่าไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนได้รับผลโดยอ้อมจากราคาน้ำมันที่ลดลงประเทศไทยนั้นนำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็น 15% ของรายรับของประเทศซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดในภูมิภาคนี้นะครับขณะเดียวกันประเทศในเอเชียเหล่านี้ก็ค่อยๆผ่อนคลายการอุดหนุนราคาน้ำมันที่เคยเป็นนโยบายที่ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงนักวิเคราะห์แกร็ตเลเธอร์จาก Capital Marketที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นใช้จังหวะนี้ลดการอุดหนุนราคาน้ำมันและขึ้นราคาพลังงานภายในประเทศนโยบายดังกล่าว น่าจะทำให้รัฐบาลมีเงินออมมากขึ้นเพื่อนำมาใช้กระตุ้นการใช้จ่ายสาธารณะอื่นๆและทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นต่อประธานาธิบดีโจโควิโดโดซึ่งกำลังผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices
ก็เห็นว่าการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศของอินโดนีเซียนั้นน่าจะส่งผลดีในระยะยาวเพราะปัจจุบัน 20% ของงบประมาณภายในประเทศถูกนำไปใช้เพื่อกดราคาน้ำมันให้ต่ำในอินโดนีเซียโดยที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อน้ำมันของอินโดนีเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมากถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมีผู้แนะนำนะครับว่าเงินดังกล่าวควรถูกแบ่งไปช่วยด้านการเกษตรการศึกษาด้านสาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพแทนนักวิเคราะห์โคคูฮอนจาก Fitch Ratings บอกว่าประเด็นสำคัญของอินโดนีเซียคือการถ่ายโอนเงินงบประมาณไปปรับปรุงการปฏิรูปสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าจะทำได้หรือไม่
With Indonesia, the issue is less about the kind of savings per se. It's more about whether the authorities are able to use the extra fiscal headroom that they'll gain to maybe deploy.
ส่วนใกล้บ้านเรานะครับมาเลเซียนั้นประกาศหยุดการอุดหนุนราคาน้ำมันภายในประเทศเริ่มต้นวันที่1ธันวาคมแต่รัฐบาลจะค่อยดูแลราคาอยู่ห่างๆไม่ให้ผันผวนเกินไปนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคริสเวสตันจาก IG Markets บอกด้วยว่าอีกไม่นานนี้สหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอื่นๆของโลกดังนั้นการที่เอเชียมีข่าวดีจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงน่าจะช่วยดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเอเชีย
So the fact is that the falls in oil prices has obviously seen domestic fuel consumption or fuel prices falling
ขณะนี้นักวิเคราะห์จากหลายสำนักต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการประเมินเศรษฐกิจของเอเชียในปีหน้านั้นได้คำนึงถึงข่าวดีจากราคาน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วส่วนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแห่งสมาคมโอเปกก็ประเมินว่าเอเชียจะยังคงเป็นเขตเศรษฐกิจของโลกที่โตเร็วที่สุดต่อไปในปีหน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 17,828 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 4,787 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,073 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,196 ดอลลาร์กับ60เซนต์ส่วนน้ำมันดิบในสหรัฐนั้นซื้อขายที่บาร์เรลละ73ดอลลาร์56เซ็นต์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท76สตางค์ครับจากข่าวธุรกิจนะครับไปกันที่ข่าวด้านสุขภาพเป็นรายงานสุขภาพนะครับขณะที่วงการแพทย์กำลังพยายามกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกนักวิจัยชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดกลายพันธุ์ตัวหนึ่งนะครับที่ดื้อต่อวัคซีนป้องกันโปลิโอแต่ถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ยังมั่นใจว่าเรายังสามารถกำจัดโปลิโอให้หมดไปได้ด้วยการฉีดวัคซีนครับเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
แม้ว่าการรณรงค์ป้องกันโปลิโอด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กทั่วโลกจะเดินหน้าอย่างแข็งขันโปลิโอยังเป็นปัญหาสุขภาพหลักของเด็กในหลายประเทศรวมทั้งไนจีเรียปากีสถานและอัฟกานิสถานค่ะมาถึงตอนนี้มีการค้นพบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นต้นตอของการระบาดรุนแรงในคองโกเมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะนี่ชี้ว่าวัคซีนป้องกันโปลิโอใช้ได้ผลต่ำกับเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ตัวนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งฝรั่งเศสหรือ IRD เป็นผู้ค้นพบโปลิโอกลายพันธุ์ตัวนี้ค่ะหลังจากตรวจตัวอย่างเลือดจากกลุ่มอาสาสมัครในคองโกและกาบองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอทีมนักวิจัยพบว่าแอนติบอดีที่ร่างกายอาสาสมัครผลิตขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนล้มเหลวในการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้ก่อโรคโดยพบใน 15-30% ของจำนวนตัวอย่างเลือดที่ตรวจทั้งหมดข้อมูลจากการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสนี้ได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ค่ะ คุณวอเตอร์ออเรนสตีนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เอมอรี่วัคซีนเซ็นเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเอมอรี่ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและวัคซีนกล่าวว่าเกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสโปลิโอกลายพันธุ์อาจจะมีความร้ายแรงกว่าเดิมค่ะ
And there is the theoretical potential ofabating the immune system but I think
คุณออเรนสตีนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อชาวอเมริกันกล่าวว่าในทางทฤษฎีเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์อาจจะมีความรุนแรงในการทำลายระบบภูมิต้านทานแต่ว่าในประโยคสุดท้ายของรายงานผลการวิจัยก็ได้ย้ำว่าการหยอดวัคซีนป้องกันโรคในวงกว้างจะช่วยยุติการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างไรก็ตามการรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอกลับถูกต่อต้านอย่างรุนแรงในหลายประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากลุ่มทาลีบันได้ทำร้ายบรรดาทีมงานหยอดวัคซีนในอัฟกานิสถานและปากีสถานมีผลให้เด็กติดเชื้อโปลิโอเพราะไม่ได้รับวัคซีนป้องกันถึง235คนถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ15ปีค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานชี้นะคะว่าไม่ต้องการเห็นเด็กปากีสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อโปลิโอซึ่งทำให้พิการไปตลอดชีวิตและได้ประกาศว่าจะกำจัดโปลิโอไปจากประเทศให้ได้ภายใน6เดือนคุณออเรนสตีนผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่าวัคซีนเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยลดอันตรายจากโปลิโอกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนค่ะ
So it to me adds to the urgency of let's just get rid of this virus and then we won't have to worry about this kind of issue
เขากล่าวว่าการค้นพบเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนช่วยเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลต่อเชื้อโปลิโอดื้อต่อวัคซีนค่ะเขากล่าวว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากแอฟริกาภายในปลายปีนี้ในขณะที่ปากีสถานยังมีการระบาดของโรคนี้เป็นประเทศหลักเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางการประเทศเหล่านี้จะต้องเพิ่มความมุ่งมั่นให้มากขึ้นเพื่อกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA และวันนี้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาทำพิธีอภัยโทษให้กับไก่งวง1ใน2ตัวที่ถูกเลือกมาตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนวัน Thanksgiving ในสหรัฐแถลงการทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาอภัยโทษให้กับไก่งวงที่มีชื่อว่าชีสนะครับโดยก่อนหน้านี้1สัปดาห์ทางทำเนียบขาวได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนลงคะแนนเลือกว่าจะให้ประธานาธิบดีโอบามานั้นอภัยโทษให้กับไก่งวงตัวใดจาก2ตัวที่เลือกมาคือเจ้าแม็กและเจ้าชีสซึ่งในที่สุดเจ้าชีสก็เป็นผู้โชคดีนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าไก่งวงทั้ง2ตัวนี้จะรอดชีวิตไม่ต้องกลายเป็นอาหารทั้งคู่นะครับและจะถูกนำไปไว้ที่ฟาร์มในรัฐเวอร์จิเนียครับส่งท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่งวงเช่นกันนะครับซึ่งปีนี้คาดว่าในวันขอบคุณพระเจ้าก็น่าจะมีคนโพสต์ฝีมืออบไก่งวงของตนลงบนโซเชียลมีเดียส่วนสูตรอบไก่งวงก็น่าจะมาจากโซเชียลมีเดียเช่นกันผู้ประกอบการด้านอาหารอาศัยกระแสโซเชียลมีเดียนี้กันอย่างไรในการโฆษณาสินค้าของพวกตนฟังรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารหลักของช่วงเวลาแห่งปีที่คนในครอบครัวจากหลายที่มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็คือไก่งวงสังคมโซเชียลมีเดียคงจะเต็มไปด้วยภาพไก่งวงบนโต๊ะอาหารอาจจะมากกว่าภาพคนในครอบครัวซะด้วยซ้ำนะครับเพราะยุคปัจจุบันคนยิ่งชอบแชร์รูปอาหารกันอยู่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับเทศกาลรับประทานไก่งวงนั้นไม่พลาดที่จะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนที่เชื่อว่าจะได้ผลคือการนำรูปแปลกๆสะดุดตามาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นผู้ผลิตไส้กรอกออสการ์ไมเออร์ที่นำภาพไก่งวงซึ่งถ้าดูดีๆแท้จริงแล้วก็คือกองไส้กรอกที่นำมาวางเรียงอย่างสวยงามให้มีหน้าตาเหมือนกับตัวไก่งวงและใช้แฮชแท็กช่วยประโคมกระแสออนไลน์ด้วยนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์บอกว่าอีกวิธีหนึ่งคือการที่ผู้ประกอบการบางรายก็กระแสวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อโฆษณาสินค้าบนโซเชียลมีเดียด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของตนไปประกบกับคนดังที่สอนทำอาหารบนอินเทอร์เน็ตอย่างที่เห็นได้จากผู้ขายซอสและเครื่องหมักสวอนสันที่นำผลิตภัณฑ์หมักไก่งวงมาให้เชฟหญิงเบธ Le Monage ที่มีช่องรายการทำอาหารบน YouTube นำมาประกอบอาหารของเธอ
And if you were looking for a way to assure a moist and delicious turkey, I have got just the thing for you. For this episode, I have partnered with Wishbone to show you how you can use their Italian dressing as a quick and easy turkey brine. If you're not
ในคลิปดังกล่าวเธอสอนวิธีหมักไก่งวงให้เนื้อนุ่มว่าต้องแช่ไก่ในน้ำเกลือก่อนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อที่จะกักความชุ่มชื้นของเนื้อไก่ไม่ให้หายไปเมื่อนำไก่ไปอบนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเธอเองก็พูดโฆษณาซอสหมักไปด้วยบริษัทสวอนสันใช้โซเชียลมีเดียในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งก็คือพวกที่มาทำอาหารตามเทศกาลเท่านั้นด้วยคนกลุ่มที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวจำเป็นตามเทศกาลเท่านั้นหันหาอินเทอร์เน็ตเมื่อรับหน้าที่ทำอาหารเลี้ยงแขกดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของหลายบริษัทจึงไม่พลาดที่จะอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์นะครับแต่ไม่ว่ากระแสสังคมออนไลน์จะเป็นอย่างไรหัวใจของเทศกาล Thanksgiving ที่คนอเมริกันจำนวนมากกลับไปบ้านเพื่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พวกเขาไม่น่าลืมคือการระลึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตและขอบคุณที่พวกตนมีคนที่รักในครอบครัวอยู่รอบข้างอย่างอบอุ่นครับ
Grateful for each hand
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของไก่งวงและวันขอบคุณพระเจ้านะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
พรุ่งนี้ใช่ไหมคะวันขอบคุณพระเจ้าตามเวลาในสหรัฐ
ใช่ครับซึ่งก็แถวๆนี้ก็กลายเป็นไวท์Thanksgiving ไปแล้วเพราะว่าม
ี
หิมะตก
อ๋อค่ะแต่ยังไม่ละลายใช่ไหมคะหิมะที่ยังตกต่อเนื่องหรือยัง
ก็ยังตกต่อเนื่องและก็คิดว่าตลอดคืนนี้ก็คงจะตกในบางส่วนนะฮะไม่ได้ว่าทั้งหมดในแถบภาคตะวันออก
ไม่รุนแรงเหมือนกับที่บัฟฟาโลครับไม่หนาตัวเท่าที่เมื่อตอนบ่ายตกลงมาแต่ก็ไม่ละลายไปอย่างรวดเร็วครับ
แต่ว่าก็มีสายการบินต่างๆที่ยกเลิกเที่ยวบินไปเยอะเหมือนกันนะฮะเรียกว่าเป็นทำให้เกิดความโกลาหลพอสมควรเพราะว่าวันพุธก่อนวัน Thanksgiving เนี่ยจะเป็นวันที่มีการเดินทางกันเยอะที่สุดวันหนึ่งในรอบปีนะฮะเมื่อมีพายุหิมะมีการยกเลิกเที่ยวบินก็เรียกว่าหลายคนก็ยังติดค้างอยู่ตามสนามบินกลับบ้านไม่ได้นะฮะ
ค่ะแล้วเย็นนี้สองหนุ่มสองท่านจะถืออะไรกลับบ้านจะไปนิวยอร์กไปดูขบวนพาเรดเมซี่เดย์พาเรดได้ไหมคะ
กับย่างไก่แบบไทยมักขมิ้นไก่เหลือง
ใช่เพราะว่าไก่
ท่าทางอะไรเงี้ยเหรอคะ
ไก่งวงนี่ตัวใหญ่แล้วก็ทำยากฮะคือจะทำให้อร่อยเนี่ยเราต้องมีวิธีมีสูตรอย่างที่คุณรัตพลบอกสูตรเขาเยอะมากแล้วจะไหนจะต้องมีเครื่องปรุงที่เรียกว่า stuffingยัดเข้าไปในท้องไก่งวงเพื่อให้รสชาติดีอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นง่ายๆเลยฮะเราทำกินไก่ย่างเรานี่เอง
แล้วสตัฟฟิ้งก็คือข้าวเหนียว
ข้าวเหนียว
อันนี้พ่อไก่เหรอคะพ่อไก
่อันนี้เป็นพ่อครัวที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำไก่งวง
เอาละค่ะคุณจำเรินนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชิมไก่งวงและไก่ย่างทุกชนิด